Det er jo, det er jo meget nødvendigt at forstå, at der er en grund til også, hvor Bibelen taler. Ja, vi må tage alt med her. Også når vi får at vide, at der er kræfter i gang i endetiden, som har et bestemt mål, og derfor der er til at tro løgnen og fortabes. Det er Guds ord. Og der er ikke nogen, der kan ændre det for min del. Jeg kommer til at tale alt, hvad Guds ord taler. Jeg ved også, hvad Herrens ånd siger i øjeblikket. Jeg ved, at Gud er i gang med noget. Og at det hjælper ikke, at vi ignorerer. Der findes en fjende, som er beskrevet både af Jesus og af Paulus. Han vil komme i alt satans kraft og løgnens magt i den sidste tid, for at tage fra os kærlighed til sandheden, at den ene grund, vi skal fortabes. Og det nytter ikke noget, at vi ignorerer, at der er en fjende. Vi vil bare fortælle dig og oplyse dig om, at vi står altså i en kamp. Endetiden er i en stor kamp. Vi er i krig. Forudsætningen for, at den krig kan føres og vindes, det er jo klart, helt klart, at vi har fokus på Kristus. Det er logisk. Det betvivler vi heller ikke. Men der er det ved det, at når der står, at vi skal tro sandheden, så må vi jo oplyses om enhver sandhed. Der er en sandhed, som har med Gud at gøre. Der er også en anden sandhed, som Bibelen fremlægger for os. Det er et faktum, at der var noget, der startede i Edens have, som blev til det store fald for hele Guds skaberværk, startede der. Og hvad gjorde slangen? Jamen, det nytter ikke noget at benægte. Han løg for den. De troede på det, han sagde, i stedet for at tro, hvad Gud har sagt. Resultatet så vi der. Resultaterne ser vi stadigvæk. Og der kan jeg godt sige, venner, at uanset den pris, det kan koste, så vil jeg komme til at stå her, og så længe jeg har tilladt det, og tage med det hele. Og der er det ved det, at jeg vil ikke, du skal fortabes. Derfor vil jeg gerne belyse for dig, hvor er forskellen mellem løgnene, ikke bare løgnen, men løgneren og sandheden. Jesus siger, jeg er sandheden. Når der står løgneren i ental, så er det en anden person. Og der er vi nødt til at være oplyst om det. Og Guds menighed kommer ingen steder overhovedet, hvis vi ikke kan se, at vi er op imod noget, som vi ødelægger og bryder ned, og som vi står over for i en dimension, vi aldrig har kendt, osv. Jeg har haft nogle tanker på her til morgen, og jeg skal ikke gå dybt i det detaljer i det, men jeg har nogle tanker her til morgen, som drejer sig om David og Goliat. Og nu kan jeg bare forstå, at det ikke er tilfældigt. Men forstår du, Israel som Guds udvalgte folk har jo altid haft fjender. Det er sådan, at det altid været. Og det er nødt ikke noget, de ignorerede de fjender. De var nødt til at forstå, at de var der. Og så længe Guds ånd havde magten i det her tilfælde, som jeg tager nogle tanker fra 1. Samuels bog, 17. kapitel, jeg har kaldt overskriften her, så fra nederlag til triumf, fra nederlag til sejr. Og der er noget, jamen, hvis vi skal sejre, jamen, altså, det siger alle brevene, Jesus skriver her til endetiden. Hver eneste brev, hvad slutter de med? Den, der sejrer. Men der er ingen grund til at sejre, hvis vi bare med den ene side at gøre. Sejre, det er, at nu vi skal sejre over. Paulus siger det jo klart, jeres kamp, siger han. Og vores kamp. Så der er noget, der er en sejr, vi skal vinde. Og hvem er det, der gør, at vi ikke forvandles nogen steder? Hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at kalde os troende og kristne og uden at der sker nogen forvandling i vores liv? Hvorfor bliver vreden ved at være der, hissigheden og bitterheden og alt det der, som vi lige så godt være med at bortforklare. Det kommer til udtryk næsten, når vi kommer i en trængt situation. Hvad er det for noget? Er det sejr, hvis jeg går hen og bliver vred og skælder dig ud, og udøser min bitterhed, og så videre? Er det sejr? Nej, det er den anden, der sejrer. Så det der, det er ikke små ting, vi har med at gøre her. Og når Herrens Jesus siger, jeg vil bygge min menighed, så er det en menighed, han vil rejse op, og som han vil føre til sejr. Den skal helvedes porte, står der, og det er endnu stærkere end løgneren. Helvedes porte, siger det engelske oversættelse, kan lade sig bare kalde det, hvad den danske siger. Dødsrigs porte, skal englunde få overhånd over den. Og jeg ved godt, og det er jo sådan nogle af de ting, der kan gøre det svært, at det er ikke alle, der vil være med i den kamp, og vil være en del af den. Og vi vil gerne have det behagelige og det gode, men Herren kalder nogen til at være med i det. Vi står i en kamp, hvor venner i Kap Verde står i en stor kamp mod religiøse magter. Og overalt, så bliver der kæmpet imod. Der er forfølgelse i de fleste nationer i den dag, der er kristne mennesker, som siger, at vi tror på alt, hvad Gud har fået nedfældet i den bog her. Der er ikke noget af det, jeg vil slå en streg over og sige, det der, det skal vi ikke høre om. Vi skal have alt Guds ord med os. Og der i 1. Samuels bog, i 17. kapitel, så kender vi godt beretningen. Jeg skal ikke tale om David og Goliat, fordi det er ikke en historisk beretning, vi skal bare høre om her. Men den beretning er en profetisk beretning. Den taler om den kamp, vi i dag står i, og den taler om den kamp, vi kommer til endeligt at stå i. Og der skal vi jo lige tænke på en ting, når vi lige taler om Saul i den forbindelse. Fordi det var Saul, der i og for sig var årsagen til, at de var kommet i den situation. Havde Saul været lydig mod det, Gud havde sagt, så havde Israel ikke kommet i den der situation. Så havde de slået filisterne. Saul, han vandt sejr hver gang. Så længe han var i Guds, holdt sig til Guds ord, så var Guds salvelse i ham og over hans liv. Og han gik faktisk fra sejr til sejr. Men der, hvor han begyndte at miste salvelsen, det var, han begyndte at føje folket. Han begyndte at lytte efter, hvad er det folk, de vil høre? Hvad er det, de vil have? Hvad er det, de vil, jeg skal gøre? Og Paulus siger et sted, jeg husker ikke lige, hvor det står, men han siger det, at hvis jeg lytter efter mennesker, hvad de mener og tror og tænker, så er jeg ikke længere kristig tjener, siger han. Jeg kan kun være kristig tjener der, hvor jeg taler, hvad Guds ord siger i sin helhed. Og ikke ellers. Jeg ved ikke, altså jeg er i hvert fald meget observant om det. En dag skal jeg stå foran min mester. Og jeg kommer til at stå til regnskab for, om jeg har rettet mit budskab ind efter, hvad mennesker vil høre, eller jeg retter det ind efter, hvad siger Guds ånd til os i dag, i den tid, vi er i nu. Og det sidste har jeg valgt. Og det kan det ikke ændres ved. Her var de kommet ind i en situation, som altså var årsag til, at det var blevet mennesker, der var kommet i centrum. Altså midt på den måde ment, altså når jeg kan læse beretningen omkring hele historien omkring det her, at Saul glemte, hvad det var. Hvad Gud havde talt, du skal gøre sådan, Samuel. Eller Saul, sagde Samuel, og så skal Gud være med dig. Og nu stod de her i en helt ny situation, der kom ud af det, at Saul havde mistet den salvelse. Og nu har han ikke bare mistet en salvelse. Nu står der også, at han var plaget af en ond ånd. Det er jo en alvorlig advarsel, ikke det? Der står om Saul tidligere, da han blev salvet af Samuel, så står der, at Gud gjorde ham til et helt andet menneske, faktisk momentant. Et helt andet menneske. Og det står endda så stærkt, at der fandtes ikke noget, dens lige fandtes ikke i hele Israel. Og det synes jeg, det er vi ordentligt nok, fordi der er noget Gud, han kan gøre og velgøre i dit liv, som ikke kan efterlignes. Når Gud gør noget virkelig mirakuløst, som han gjorde med Saul, så kan du ikke finde det andre steder. Halleluja. Det er den frelse, som Gud gør i, eller ja, Gud lader menneskene få del i. Og så kan vi sige, nå, jamen, så er den jo klar, men det var den ikke, fordi at han hørte ikke efter. Han hørte måske efter, hvad Samuel sagde, sådan siger Herren nu. Men han gjorde noget andet, end det han hørte. Og derfor så stod de i den situation her, nu i 1. Samuels bog. Og som sagt, så kommer jeg bare til ligesom at tage lidt ud her. Men det er vigtigt at forstå en ting, det er, venner. At vi ikke bare skal være ordets hører, vi skal også være ordets gøre. Og det har noget at gøre med at bevæge os på en vej, hvor vi kan vende vores situation fra nederlag til triumf. Så vi kan komme i sejrstog med Kristus. Og troens mål, jamen det er kamp mod en fjende. Og vi læste her forleden dag, tror jeg, til vi læste sammen med Jemus liv. Jeg tror, det var, Filipperbrevet. Vi læste i, kan lige finde det. Så siger Paulus her til menigheden, I skal sammen leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt, så jeg, hvem jeg kommer, eller besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, I står fast i en ånd med en sjæl, og strider, og når der står ord strider her, så menes det altså strid. Sammen for troen på evangeliet, uden i nogen henseende, at lade skræmme af modstanderne. Og de her modstandere, det var ikke verden. De var i menigheden, de var der hele vejen igen. De gad ikke at høre på det, Paulus kom med. Du vil høre noget andet. Som ofte er sket undervejs. Men lad os læse videre, at det er jo for dem et vidnesbyrd om, at de skal få taget en ifrelses, og det er Guds værk. Til at noget blev det jer givet for Kristi skyld, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Og her skal jeg lige understrege en ting, og det er, at det ord, der er brugt for lidelse her, det er ikke, at vi er syge og lider af sygdom og andre den slags ting. Det er det, at jamen, vi er klar til at betale den pris, det koster, at stå for det evangelium og stride for det evangelium, som en gang blev overgivet os. Uanset omkostninger, så må vi gøre det, venner. Og der så siger Paulus her, at i det I kæmper den kamp, som I før så mig stå i, og nu hører, at jeg fremdeles står i. Så vi kan se her, at det der med, at som også her, at jeg nævnte her før, at der er en fjende, der vil frarøve os, hvor tro, kærlighed, håbet. Der er en fjende, der vil gøre, at vi stopper med at leve et liv sammen, som har Kristi evangelium som centrum. Vi starter med at leve et liv sammen, som kan være værdig forkræfter og ære Gud og herliggør Jesus og så videre. Men altså, det sammenhæng, det jeg taler om, det er jo, at vi kan lade os skræmme af modstandere. Paulus havde grund til at lade sig skræmme. Vi har ikke tid til at tale om det, men han vidste godt, at det budskab, som Herren har givet ham, det kostede. Han blev overfaldet korporligt. Jøderne vil ikke høre på ham. Og der var modstandere af alle vegne, som faktisk stod op og talte imod ham. Men Paulus, han forstod, hvorfor han var her. Han var her for Kristi skyld. Og han talte, uanset om der var nogen, der stod op og sagde noget andet. Og det er det, vi har brug for i dag. Og jeg tror, Herren kommer til at rejse jer op, unge venner. Og håber, I vil stå op der. Det kan godt være, at I får modstand. Det kan godt være, at der er en pris at betale for det. Det er der som regel altid ved at tjene Herren. Så er der en pris at betale for det. Og den pris, den kan være en ledelse. Det kan være, at du må sige farvel til mennesker, du kom til at holde af. Vi er nødt til at se det sådan. Jesus må også sige farvel til mennesker, han elskede. Vi forlod ham. Det står også i Johannes Evangelis 6. kapitel, som der blev læst op af for lidt siden. Vi forlod ham. Det er nogle af den ledelse, Bibelen taler om. At der er alt for mange, som ikke ønsker at være med, der hvor slaget står. De vil bare have den. Der er nogle ting, som man gerne vil. Det kan vi ikke udlade det der, og så videre, og så videre, og så videre. Og der var en, der også sagde til mig, sagde en gang til mig, at han i herliggør jo Satan ved at tale om ham. Det var noget sludder. Vi nedgør ham jo netop ved, at vi ved evangeliet afslører ham som en rigtig skidt kæl. Som en dårlig fyr. Som en, der vil ødelægge os. Så det er der ikke at tale godt om. Det er der ikke at tale godt om. Det er åbenbart, hvem er han? Så vi kan vende ryggen til ham. Så vi kan sige farvel til ham og sige, at det her, den ham, vi ikke har med at gøre. Men i dag er der masser af mennesker, der rundt omkring spørger, hvad er det, der gør, at jeg ikke er kommet ud af mine nederlag? Hvad er det, der gør, at jeg mangler sejr i mit liv? Jeg kan godt se, at de er derude i tusindvis i Danmark. Formentlig i hele Skandinavien findes de. Det nødder ikke noget, vi snakker om sejret, fordi der står om løgnen, at det er et bedrag. Det er, fordi de giver bare skin af noget. Det er ikke virkelighed i det, står der. Der er alt for meget bedrag, meget der skinner, alt for lidt virkelighed. Vi har det i munden, vi taler om det, men hvor er den virkelighed, som åbenbarer, at Gud er en virkelighed, at Jesus er en virkelighed, i det også er sandheden fra ham af. Er blevet en virkelighed i os. Hvad er det, der holder folk bundne? Og jeg er da glad for, at jeg har fået nogle vidunderlige små vidnesbyrd om, at jamen, det her, det ændrer mit liv. Jeg hører, at det ikke er mig, det er galt med, men det er en anden, der forsøger at ødelægge mig. Fortabelse og forkastelse er det samme ord i Bibelen. Samme ord. Forkastelse er jo en udbredt ting i befolkningen i dag. Det er derfor, vi har det resultat, vi har som nation. Og der er en, der ønsker, at vi skal blive ved med at være i den forkastelse og fortabes. Hvem er det? Det er ikke for at herliggøre ham under nogen omstændigheder. Tværtimod, det er for at tage kampen op imod ham og få ham gjort færdig med ham. Så Guds mening kan rejse sig op og opleve at være et vidnesbyrd om det, Jesus sagde. I Guds folk, I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer. En af den del af sandheden, der er en fjende, som er i gang med at vil ødelægge dit liv personligt. Ægteskab, venskaber, familier, menigheder, nation. I fuld gang, det er det, der står i Thessalonikerbrevet, som er beskrevet os, og som har med Jesus med endetiden at gøre. Det du skal huske, når du læser 1. Thessalonikerbrev, det er, alle fem kapitler slutter med Jesu genkomst. Hvilket sætter netop 1. Thessalonikerbrevet i et lys. som vi skal være meget opmærksom på. Det har noget at gøre med den tid, som vi nu er inde i. Og der, vores søster, er det vigtigt, og der er en anden, som er interesseret i det, det er, at, som vi sang om i starten her, at den sejr, Jesus vandt, ikke bare skal være en sejr, vi synger om. Ikke bare skal være noget, vi taler om, men en sejr, der er omsat i mit liv og i dit liv. Og det er grundlæggende, at der kommer et nyt og et andet menneske ud af det, som Kristus er i gang med at gøre i vores liv. Og som vi snakker om i går, så er det klart, at hvis vi taler om befrielse som en del af det her, og ikke har en vision, så kører den forkert. Men når vi står i befrielsens tjeneste, og mennesker må sættes fri, så er det fordi, vi har en vision, der siger, her skal Guds rige komme. Jesus han siger jo klart, ikke sandt, i Matthæus 24, jeg husker ikke lige verset der, men han siger der, at folk vil rejse sig mod folk, og rige mod rige. Og når der i Bibelen tales om rige, så tales det ikke om nationer mod hinanden, så tales det om noget dybere, om noget mere og noget større. Så er det Satans rige kontra Guds rige. Og det er jo det bibelske jo. Jeg tror, det er Kolossenserbrev, der siger, at han førte os fra Satans magt til Guds magt. Det er Bibelens ord. Det er sejren, som Gud ønsker, skal blive åbenbart. Her, når vi læser den der beretning her, som jeg ikke skal læse i sin fulde længde, det tager for lang tid, så oplever vi det, ikke sandt, at målet for den her kamp, det var, at de blev grebet af frygt, står der i kapitel 17, vers 11, ved det, de hørte, ved ord, blev de grebet af frygt. Da han stod frem, den der Goliat, og han må have haft det mægtige organ med den størrelse, han havde råbt over til den, at kom med en mand, så blev de grebet af frygt. De vidste ikke, hvad de skulle gøre ved det. Der var ingen, der turde. Og de blev også grebet af frygt ved det, de så. Og bror og søster, når vi taler om, at der er kræfter i gang i den her verden her, som er fjendtlige og fjendske kræfter, som har et mål, og det er at rejse sig imod Guds rige, og det er det, der eskalerer nu. Og det kommer nok til at gå hurtigere, end du regner med. Fordi at Israel i dag, Jerusalem i dag, det er de udvalgte af Gud. Det kan vi aldrig komme udenom. Det vil blive ved med at være sådan. Gud har selv sagt det, at min pagt til Abraham, den vil jeg aldrig bryde. Den holder jeg fast ved. Jeg vil gøre dig til et folk, osv. Så den udvælgelse, Gud har givet Israel, den kan ikke laves om på. Den vil stå fast til evigtid, uanset om de for øjeblikket synes at være langt fra den pagt, så står den ved. Og der er en fjende nu, der rejser sig, og vi hører den jo. Vi hører den jo, ikke sandt? Israel skal udslettes, og ikke være længere. Men der er kræfter i gang, og de vil også rejse sig imod Guds sande menighed. Det var som ikke længe før, venner, hvor det vil blive svært at forkynde den bog her, fordi under det, man i dag kalder diskrimination, så vil du opleve, hvis du lægger mærke til evangeliets budskab, så vil løgneren, Satan, få folk til at sige, jamen det er diskriminering at forkynde det der. Det skal ikke siges. Det skal ikke prædikes fra de danske talerstole, hvor end det er. Og vi kan meget nemt komme derhen, hvor vi ved at forkynde evangeliets budskab, og tage det med, som Gud har sagt, og kommer ind og får skyld for, at vi diskriminerer. Det er en kamp, fjendtlig kamp, som vil have os til at holde op med noget, som Gud siger, vi skal gøre. Vi skal ikke lade os skræmme af modstanderne, læste vi. Jeg taler ikke om nogen i menigheden her. Jeg taler om de kræfter, som er i gang i den åndelige verden, og som motiverer mennesker til at gøre ting, som har rettet målet imod Israel. Alt, hvad der sker i Mellemøsten her, bror og søster, det ser i overfladen ud til at blive til, og verden er næsten ved at juble nu. Nu kommer demokratiseringen af Mellemøsten. Og hvad? Netop, nej, rigtigt. Og man jubler over det der. Det er løgn. Det er løgn. Og selv Guds folk og Guds menighed går på den løgn. Fordi at hvis det er en demokratisering, der sker, så kan vi ånde lettet op. Så er det, som Leif sagde her, så kan vi sige fred, fred og ingen far. Så må vi jo ikke tage det så tungt. Nej, det er noget andet, der sker. Det er en kulmination af en kamp, der foregår mellem løgneren og sandheden, mellem Kristus og Satan. Og det nytter ikke noget, vi sover her, siger Paulus jo netop i samme kapitel. Vågn nu op og vær ædrue. Se nu den virkelighed, vi står med og står i. Lad os forberede os på den. Lad os gøre noget ved den. Efterbrev 6 på denne onde dag. Tag dog Guds fuld rustning på jer, så I kan holde stand og besejre. Det brænder i min ånd, det her, venner. Jeg ved godt, hvad Herren taler i øjeblikket. Og jeg er ikke det mindste i tvivl om det. Det kommer til at ske. Nogle ting, Herren taler, også profetisk. Glad for den profetiske gave i menigheden. Det er klart, det er meget klart, at den har forbindelse der, hvor den skal være. Herren taler til os. I kærlighed råber han til os. I kærlighed, så er det rigtigt, som vi også har hørt her indledningen her. Så skal vi have fokus væk fra det, vi hører og ser. Og så skal vi høre fra et andet sted og se et andet sted. Men det er der, sejren ligger. De blev besejret ved det. De var besejret, israelitterne her, ved det de hørte. De ord, der blev råbt. Tro ikke på alt, hvad du hører, venner, i tiden. Vi må tilbage til hele Guds ord. Og det, vi skal tro. Og hvad du ser i dag. Jeg vil sige, at vi ligefrem er helt urealistiske, og vi bare lever et eller andet, jeg skal ikke, hvad jeg skal kalde det, men hvor vi ikke ser virkeligheden. Så kan vi godt sådan komme bare let igennem det hele. Men ser vi virkeligheden, som den er i dag? Der er noget, der er i gang nu, venner. Jeg kan også se den folkevandring, der er i gang. Som medlem af EU, så kommer øjeblik, hvor vi ikke kan bare sige nej. Vi bliver nødt til at tage imod mange flere, end vi har haft før. Vort land bliver oversvømmet af fremmede magter. Og læg mærke til, hvad det er for magter. Det er nogen, der kommer med en anden Gud. Det er nogen, der kommer med et andet evangelium. Det er nogen, som kommer med deres afgudsdyrkelse, og kommer ind i vort land og forurener det. Det er ikke legeværk, vi er med at gøre, venner. Hvad er Herrens svar til det her? Lyt nu godt efter, elskede venner. Herrens svar er, at vi ser den virkelighed, og vi ser den sandhed, og det går op for os, hvem fjenden er. Så bestemt ikke ham, vi vil ophøje, men det er ham, vi vil besejre ved at sende sandhedens lys på ham. Er du med? Det er jo som, hvis du kommer ind i et mørkt rum, og du har en idé om, der er en tyv i gang derinde. Men da det hele er mørkt lagt, kan du ikke se. Så men du har en lille lommelampe med, ikke? Hvor er han henne? Nå, der er han. Vi trænger netop til, venner, at få sandhedens lys brændende. Og få den på ham, så tyven kan blive fordrevet. Så tyven kan blive fordrevet. Og det er en del af det, som vi er nødt til at stå fast på, som er fra Guds ord. Og jeg ved godt selv, jeg har også selv måttet opgøre med, at folk siger, vi er trætte af at høre det og den der, og Johnny Nord og så videre, så videre. Men Herren har vendt det om og sagt, bed for enhver røst. Vær glad for enhver røst, der endnu er. Og hver gang en røst forstummer, så bliver vi fattigere. For der bliver ikke rejst en ny røst op. Ikke nu i øjeblikket i hvert fald. Gud er nok ved at gøre det, det tror jeg på. Så vi skal ikke vende os imod noget. Vi har ikke ret til det. Og sige nej til noget som helst i Guds ord. Gud er Gud. Det han har sagt, det står fast, det mener han. Og det er vores pligt at viderebringe. Ikke min mening om noget, men viderebringe, hvad Guds ord taler til os. Så her står i din situation, som er fuldstændig identisk åndeligt i den åndelige situation, vi står i. Men det ender ikke med, at vi fokus bliver vendt fra Goliat. Halleluja. Fokus bliver vendt fra ham. Hvordan? Han bliver besejret. Så længe, at han ikke var besejret, så har man fokus på. Og hver dag stod han frem. Og hver dag råbte han ord. Hver dag så de den ham i den korpus, han havde, den mægtige kæmpe der armeret. Og du ved, han var umulig at gøre noget ved. Hver eneste dag så de ham. Men resultatet blev, at en dag fandtes han ikke mere. Men for at det kunne ske, så var det jo nødt til, der måtte komme en eller anden, ikke sandt, som siger, det her, det godtager jeg ikke. Er du med? Derfor kan jeg godt lide det, David han siger her i, nu husker jeg ikke lige verset, jeg ikke får skrevet her, men det er i hvert fald i samme kapitel, han kommer til Saul og siger han, det her Saul, det går ikke længere. Jeg vil kæmpe, siger han. Jeg vil kæmpe. Ja, det var begyndelsen til, at der begyndte noget nyt at ske. Elskede venner, lad os dog rejse os i Jesu navn. Og vandre for det samme evangelium. Og gør op med os selv. Jeg vil kæmpe. Jeg vil stride, som Paulus siger til Timotheus. Strid troens gode strid. Saul så på ham. Og hvis han var bange, så tror jeg, han blev endnu mere bange. Dig, det var det her lille rødmose fyr, der stod der. Dig kæmpe mod ham der. Forstår du? I udgangspunktet, så har Satan den, han har den der med, han fremstiller sig selv som den mægtige. Men når Gud kommer ind, og vi tager kampen op, så viser det sig, hvem der er den mægtige. Og det er det, det er det bevis, menigheden skal rejses op for i endetiden, for at bevise, at det ikke er mørkets magt, der er den store magt, men det er Kristi magt, der er, hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror. Hvad skal vi bruge den magt til? Til at bevise, at det er ikke ham, der er den store. Det er en, der er større. O store Gud! Og der er jeg fuldstændig enig med, at som en kære herrens tjener, som virkelig er en herrens tjener, Schambach, han skriver, og nogen har fået den der, vi er i krig, hvor han siger det. Hvorfor, det står i Efeserbrevet 6, Hvorfor skulle Gud give dig et sværd i den ene hånd og et skjold i den anden? Hvorfor skulle Gud give dig det, for at du kan sidde på religiøse møder og bare høre prædiken og synge nogle sanger og blive ved i 40-20 år og gøre det? Nej, Gud gav dig sværd, fordi du skal kæmpe mod fristeren. Han gav dig skjold, så du kan slukke den ondes glående pil. Du kan være med i den krig, som er endetidens krig. Og han vil rejse sin menighed op og gøre den til et redskab i sin hånd. Det er det, han arbejder på. Det er derfor, vi taler, som vi gør. Det er, at vi allerede med ord er i gang med. Og læg mærke til, at David, han begyndte ikke med slyngen, vel? Han kom med Herrens ord. Halleluja. I dag, siger han, skal der ske noget, Goliath. Og det er derfor, vi taler, som vi gør. Vi taler ikke for at sætte fokus på noget galt. Vi taler, fordi vi tror på, at det er et budskab, vi har, som den fjende, vi er op imod, han frygter. Med os er herskars herre, siger, eller med mig, siger herren, siger David, er herskars herre. Og han siger, Gud gav mig sejr. Gud vil give mig sejr igen. Og kære venner, jeg skal ikke sige så meget mere nu om det her. Det er den opfordring. Og jeg må sige en ting, og du må gerne lytte til det og notere dig det, fordi det kommer til at ske. Og det er, at Gud har en plan med dit liv. Der er ingen, som bliver frelst, som Gud ikke har en plan med. Men hvis du ikke siger fuldkommen ja til Guds plan med dit liv, og det må du selv finde ud af, hvad er. Men der er i hvert fald nogle planer, han har med os alle sammen, hvor vi sammen skal være noget, men også individuelt. Og hvis du siger nej til at være den del af Guds plan, så vil der komme, så du får nogle vanskeligheder. Du vil få nogle store problemer. Og alle fik det. Det Bibelen er fuld af bevis på. At der kom problemer, fordi man sagde nej til, hvad vil Gud med mit liv? Hvad skal jeg gøre? Og så videre. Og er Guds plan, at du skal være en del af den menighed, som Herrens Jesus siger, jeg bygger, og den skal få sejr. Den skal dødsrigsport ikke få magt over. Og du ikke vil det, så går det ikke godt. Du kommer til at opleve nogle ting. Det kommer ikke til at virke for dig i dit daglige liv. Der er masser af eksempler på det. Vi kan bare tage et, vi kender vældig godt. David i Salme 51. Han kom ud af Guds plan, og vi ved, hvad der så skete for David. Der var en svær og tung vej tilbage, og så videre. Så en sidste ting, jeg lige vil nævne her, det er, at i vers 34, når Saul ligesom var tvivlende over for det her, så siger men David sagde til Saul, din træl har vogtet sin fars småkvæg, og kom der en løve eller en bjørn og slæbte et dyr væk fra Jordan, løb jeg efter den, slog den, rev det ud af gabet på den, kastede den sig, så over mig greb jeg den i skæget og slog den ihjel. Både løve og bjørn har din træl dræbt, og det skal gå denne uomskårne filister som en af dem, til han har hånet den levende Guds slagrækker. Hvad vil jeg sige med det her? Ved hvad det her det fortæller? Fortæller om en mand, som ikke bare havde det i teoretisk, men var prøvet. Han havde erfaringen med sig. Han kendte til kampen. Så da han kom ind i den sidste alvorlige kamp, så var han forberedt og havde tro på, fordi han havde set og oplevet Guds trofasthed i den forgangne tid, så havde han også tro på, at Gud også her overfor den Goliat er trofast. Og bror og søster, vi kan regne med, at Gud også i den her tid, hvor vi kommer ind i, og hvor vi kommer til at blive stille over for ham, der står skrevet om. Han vil komme i alt satans kraft og med al løgnens magt. Dette er Bibelens ord. Dette er Guds ord. Når han kommer og er stor, og Israel er lille, og menigheden måske også er bare en lille rest tilbage, så skal vi få se, hvor stor han end ser ud. Hvor overbevisende hans ord end vil lyde, så er der noget, vi har med os. Gud er trofast. Amen. Vi har erfaret det. Gud er trofast. I enhver modgang er han trofast. I enhver fristelse er Gud trofast. I enhver prøvelse er Gud trofast. Er du med? Og hvorfor er Gud trofast? Fordi han vil vise dig sin trofasthed, så når du kommer ud i de større udfordringer, så kommer du ikke på bar bund, men du kommer med et sikkert fundament under dig. Gud var trofast dengang. Han gav mig sejr, siger David, dengang. Jeg blev udsat for bjørn og løver med mine bare næver. Gud gav mig sejr. Men den Gud, der gav mig sejr, er også den Gud, der i dag giver mig sejr. Som der står skrevet, vi skal mere end sejre ved Jesus Kristus, som elsker os. Det er den Gud, vi taler om, venner. Det er ham, vi vil pege på, uden at vi vil fuldstændig ignorere, at der er en fjende. Men det er rigtigt, større er han, som er i dig, end han, som er i verden. Halleluja. Han, der er i dig, jamen ja, når vi ser lille David der, og så Goliat, så kan du godt tænke, nej, men lille jeg, hvad kan jeg gøre? Lille menighed, hvad kan vi, og så videre. Vi har jo ikke rigtig, og vi har ikke rigtig muligheder, vi har jo ikke, og så videre, og andre ting. Men forstår du, det er ikke, hvor lille vi ser ud. Det er ikke, hvor små vi ser ud. Det drejer sig om, det er, hvem er i os? Hvem er kongen i vores liv? Hvem er herre i vores liv? Halleluja. Og har du taget imod Jesus, som det står skrevet i Johannes Evangelis første kapitel? Er du gået igennem døren, som Jesus taler om i Johannes Evangelis 10. kapitel? Så er du kommet ind der, hvor du er blevet forliget med Gud. Og når vi så bliver forliget med Gud, så træder næste fase også i funktion. Ved hans blod blev vi forløst. Hans blod blev vi forløst. Er du gået den vej, har bekræftet den for så vidt også i at blive døbt, så bor Kristus i dig. Men der er en første opgave, det er, at der er en, der vil sætte tvivl ved, at Kristus bor i dig. Kender du den? Jamen, mine følelser, de løber med mig. Jeg føler mig slet ikke, og så videre, og jeg... Og nogle gange kan jeg komme til, er jeg frelst? Er det galt med mig? Og hvorfor? Og så videre, og så videre. Så er det, vi skal holde fast i den sandhed. Når vi går den vej, jeg lige har nævnt, så skal vi holde fast i den sandhed. Så bor Kristus i dig. Han bor i dig. Han bor i dig. Og læg mig til ordet, det lille ord, at bo i. Det betyder ikke, at han bare kommer og kigger lidt på lejligheden eller på huset. Nej, han slår sig ned. Halleluja. Han kommer ind og tager bolig der. Så skal I bo sammen, leve sammen og møblere det indre hus her sammen. Efter Guds smag og efter Guds vilje. Det er et lille ord, bo. Bo. At bo sammen med. Kristus må bo ved troen i jeres hjerter. Og nu er jeg så sagt lidt her, som både viser den ene, eller peger på den ene og peger på den anden. Men det er de to, det drejer sig om. Og som det er rigtigt, som Goldet han siger, at hvis jeg vinder over dig, så skal I være vores trællers slaver. Men hvis I ikke har en sindet mand, der kan slå mig, så skal vi være jeres trælle. Og så peger David jo hen til, det ved vi, han peger hen til en mand, der kom. Han var ikke regnet af mange. Vi regner ham ikke, står der, sagde Esajas 53. Vi regner ham ikke for noget. Han var så elendig ud. Der var ikke noget til, jeg synes, til at drage vort blikker og så videre. Men der var heller ikke noget særligt ved den der David, der når han kommer til Saul der. Og Saul han forsøger så med at sige, prøv min rustning her. Og så fik David jo den rustning på, der var, den kunne han slet ikke gå med. Så det her, det duer ikke. Nej, Gud har en anden rustning, venner. Vi kan ikke sejre ved kødelige meninger, og vi kan ikke sejre med kødelige våben, som vi delte i fredags, hvor våben er ikke kødelige, men de er mægtige for Gud til at bryde det ned, som skal brydes ned. Så vi er, det kan godt være, at vi er små. Jeg synes også, du ved, når jeg sådan skal til. Og det begynder man jo med i min alder, så begynder man ligesom at se tilbage og revurdere. Og så tænkte jeg med Jesus, jeg må indrømme det, at jeg har ikke noget at komme med. Jeg er bare en lille, lille mand. Men Herren tog det der. Det drejer sig om, det er ikke, hvad vi er i det synlige. Det drejer sig om, det er ikke, hvor store ord vi kan komme med. Det drejer sig om, hvad er vi? Vi er, hvad Kristus er i os. Du er, hvad Kristus er i dig. Hør du det, min kære ven? Og er han der, så kan døden ikke besejre dig. Så er der ikke nogen fjende, der kan besejre dig. Det er derfor, vi taler om at tro sandheden. Og sandheden er Kristus i os. Hvor mange gange Paulus skriver det. Kristus i os. Halleluja. Så bror og søster, vi kan ikke sige i dag, at vi, i hvert fald som enige, kan sige, at vi er noget særligt. Vi er meget små. Vi er meget små. Og den frafaldne Saul, han siger, nej, 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 det kan du ikke. Det er alt for farligt, det kan du ikke. Jo, siger David, det kan jeg. Og jeg vil det. Og han gjorde det. Og Israel fik en ny sejr. Ikke ved David. Det er ikke ved David. Men hvad sagde han? Jeg kommer imod dig nu. Herres navn kommer jeg imod dig. Hvad vil det sige for os? Jeg kommer imod dig med denne bog her. Gud har givet mig sværd i den ene hånd. Han har givet mig skjold i den anden. Halleluja. Og det skjold slukker den onde skjolende pile. Og det svære har jeg har her. Besejrer jeg ham, når fristeren kommer og prøver mig. Så besejrer jeg ham med dette svære. Med sandhedens ord. Med at give ham, hvad Gud har sagt. Og når han siger, at du er ingenting, og du kan ingenting, og du er uduelig, kære elskede bror og søster, så lad være med at lytte til de der ord. Det kommer ikke fra Gud af. Kristus er i dig. Og den, der lytter til det et eller andet sted, elskede bror og søster, Kristus bor i dig. Tro på den sandhed, når du har taget imod ham. Rejs dig nu op og begynd at stå på den sandhed og tage kampen op på det sandhedsfundament. For vend dine nederlag til sejr. For sejr over den synd, som har magten over dit liv. Al din hissige vrede og ondskab, som gang på gang dukker op. For sejr over det. Sygdommene plager dig. For sejr over det. Depressioner, der vender tilbage gang på gang. For sejr over det. Så nu er der ikke noget at sige, at det ikke er det. Det er utopi. Det er der. Og det angriber os. prøver sig. Men Herren siger til sit folk, halleluja, nu er det ved at være endetiden. Nu skal min menighed komme op og stå. Og begynde at blive en del af en virkelig sejr. Halleluja. Som skal blive åbenbart. Ikke for at vi skal blive store. For at Gud skal blive stor. Til Guds ære. For at Kristus skal blive herliggjort. Og for det tredje, mennesker blive frelst. Amen. Så takker vi dig, elskede Jesus. Vi priser dig. Tak for, hvad du gør i vores liv. Selvom vi kan godt ligesom synes, at vi kan være kraftesløse og skrøbelige og så videre, så kan den eneste grund jo være den, at du på ny vil rejse os og sætte vores fødder på klippegrund, sandhed. Amen. Og begynder igen at tro Kristus i os er vort håb om endnu en tid om herlighed. I Jesu navn. Amen.